أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ще продължа да спомена събития, свързани с битката при Рова, Джанга Азаб. След дългата подготовка в подготвянето към битката, мюсюлманите не спираха да кланят своите ежедневни молитви по време на тази битка, и когато неверниците не са успяли да постигнат никакъв успех до сега в тази битка, те се заклеха, че ще водят ожесточена атака на следващата сутрин. Те заобиколиха Рова преди изгрев слънце и една група се отправи към шатрата на светият пророк салалаху алейхи ва-салам. Те непрекъснато се опитваха да пресекат Рова, като същевременно изстрелваха безброй стрели, и тези опити и атаки на неверниците продължиха. Именно на този ден, според някои историци, мюсюлманите не са успели да отслужат молитвите си на време поради своята заетост и пазене на светия пророк от атаките, постоянните атаки на неверниците. Говори се, че мюсюлманите не са могли да отслужат ранните, следобедните или късните следобедни молитви, докато слънцето не е залязло. Тези дни са били едни от най-ожесточените, най-трудните за мюсюлманите. В тези дни преминаха в трудност, в глад, в страх и до такава степен, че в моменти не можеха да кланят своята молитва, или ако се я кланяли молитвата си, те се я кланяли в състояние на голяма страх. Може и да не е вярно, че светият пророк салалаху алейхи ва салам и неговите сподвижници не са отслужили молитвите. Без съмнение те са били заети, но щяха да му отслужваха молитвите си. Вярно е, че ожесточена атака бе извършена около времето на късната следобедна молитва, но тя все пак щеше да бъде отслужена дори след кратко време. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разилянху е написал това, че всички молитви на мюсюлманите не са били отслужени на време, е невярно. Точно обратното е, че всичко, което се потвърждава от автентични разкази, е, че до този момент, тъй като Салатул Хауф, т.е. все още не е бил предписан поради непрекъснатата заплаха и ангажираност, само една молитва, т.е. Аср, молитвата е била подложена в изпитание на страх и тя е била предложена във времето с събрана с вечерната молитва Магриб. Светлината на някои разкази се споменава, че молитвата Зохар и Аср бяха отслужени по-късно в други разкази се споменава. Обещание Месия алейхи салям е казал, който е смята се, че тези разкази, които казват, че четири молитви са били комбинирани след залез слънце, това са слаби разкази, т.е. няма толкова тежест, не са толкова достоверни, има само едно предание, което обещание Месия алейхи салям счита за достоверно, което е, че късната следобедна молитва е била отслужена малко по-късно и на точното и време. Следователно е ясно, че всички молитви не са били отправени наведнъж. Молитвите на светия пророк срещу врага и подозренията нарастват. Записано е, че битката на е била трудна за мюсюлманите, тъй като те също са били изправени пред глад и студено време и през това време имаше група от мюсюлманската армия, който отиваше да погребе един от своите сподвижници. По пътя те се натъкнаха на 20 камили, натоварени с провизии, които били изпратени от Бану Курайза към курейшите. Те бяха дажби, т.е. изпратени с усилия на Хуайбин Ахтаб и след малка размяна мюсюлманите успяха да вземат камилите в свое притежание и ги подариха на светия пророк салалаху алейхи салам. Мюсюлманите в Рува успяха да се възползват от тези провизии и някои камили също бяха предоставени за храна. Това бе един трик в състояние на война. Бе напълно допустимо и разрешено мюсюлманите да са направили това. Също се споменава за светия пророк салалаху алейхи салам, който не е спирал молитвите. Записано е, че в продължение на 3 дни светият пророк салалаху алейхи салам се е молил постоянно срещу враговете, както и между двете следобедни молитви. Тогава светият пророк салалаху алейхи ва салам каза, че мюсюлманите не трябва да се стремят да се справят лице в лице с врага, а по-скоро трябва да търсят защита от Аллах. Но ако трябваше да се изправят лице в лице с врага, тогава трябва да останат търпеливи. И тогава светият пророк салалаху алейхи ва салам се е помолил за помощ срещу неверниците и за способността да ги победи. Неверниците също са били уморени и те също са били търпеливи да започнат голяма атака в опит да сложат край на мюсюлманите и да заличат ислама. Но от тактическа гледна точка неверниците са изгубили своята увереност от този факт, че са обкръжили Медина от всички страни и че имат съюзници в Бану Курейза, които са вътре в Медина. Те прецениха, че стартирането на една обединена атака ще сложи край на Медина, докато неверниците крояха заговор. Аллах направи така, че изпрати своята помощ на мюсюлманите от невидимото, т.е. от небето. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разинанху е написал, че човек на име Наим бин Масуд, който принадлежеше към племето Ашджа, който бе кон на племената Гатаван и се биеше срещу мюсюлманите, в тази война достигна Медина. В сърцето си този човек беше приел ислама, но досега неверниците не знаеха за това. Възползвайки се от това състояние с голяма интелигентност, той използва стратегията, която успя да създаде раздор между неверниците. Първо Наим бин Масуд отишъл при Бану Курейза и тъй като имаше стари връзки с тях, той се срещна с техните вождове и каза: според мен не се справихте добре, като предадохте Мухаммад салалаху алейхи ва салам и се присъединихте към Курейшите и Гатаван. Курейшите и Гатаван са тук в Медина. Само за няколко дни, но вие сте постоянни жители на това място, защото това е вашата родина и ще продължите да влизате в контакт с мюсюлманите. Само помнете, че когато курейшите напуснат от тук, те няма да ви обърнат никакво внимание и ще ви оставят тук на милостта на мюсюлманите. Най-малкото трябва да изискате от курейшите и Гатаван да предадат няколко мъже като заложници, за да сте сигурни, че накрая няма да претърпите предателство. Мюсюлманите отидоха при светия пророк и казаха: о пророка на Аллах, кажи на нас една молитва, която да се помолим така, че Аллах да ни даде успех и да победим. Светият пророк отговорил, че вие не се притеснявайте и не се бойте. Аллах е с вас, имайте увереност във вашите сърца. и споменавайте Аллах, ще видите, че Аллах ще даде сила на вас, с която ще наделяете над врага. Светият пророк се е помолил със следните думи: О Аллах, който си ни спослал Корана, О Аллах, в която цялата сила е в Твоите ръце, направи така, че Твоите хора да наделят над врага, а врага да загуби. О Аллах, приеми молитвата на тези хора, които се молят с болка в сърцата си към Теб. Приеми техните молитви и тяхната тъга и страх е само за Теб. През тези трудни дни битката е стигнала до много разгорещени дни. В състояние на враговете с мюсюлманите, техните отношения били много в много лошо състояние.
چاہتے تھے کہ ہم سب مل کر ایک ہی دفعہ ہلا بول دیں اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں
Вождовете на Бану Курайза разбрали този съвет на Наим и се подготвили да поискат заложници от курейшите, за да не се сблъскат с трудности в крайна сметка. След това Наим бин Масуд отишъл при вождовете на курешите и казал на Бану Курайза: се страхуват, че след като се тръгнете, може да се сблъскат с трудности. Следователно те започват да се съмняват в този съюз и възнамеряват да поискат няколко заложници като гаранция. Обаче изобщо не трябва да им се задава, да им се предадат заложници, за да не ви предадат и да предадат вашите заложници на мюсюлманите и така нататък. След това той отишъл при своя народ Гатлан и казал подобни неща: по Божията замисъл се случи така, че курейшите и Гатлан вече планираха тоталната атака срещу мюсюлманите и тази атака трябваше да се води от четирите фронта на града едновременно, така че мюсюлманите да не могат да се защитават поради оскъдния си брой и отбранителната им линия да бъде пробита от едно или друго място. С това намерение те изпратиха съобщение до Бану Курайза, че обсадата става прекалено продължителна и хората се изморяват и затова решават, че утре всички племена ще започнат обединена атака срещу мюсюлманите. Вие също трябва да останете подготвени за утрешното нападение, Бану Курейза, който вече беше говорил с Наим, отговори, че утре е нашият съботен ден и затова не можем да се ангажираме следващия ден и така или иначе, докато не ни предадете няколко заложници като гаранция, че накрая няма да ни предадете, ние не можем да участваме в тази атака. Курейшите и Гатлан получиха този отговор от Бану Курейза. Те останаха изумени и казаха, че не им каза истината. Изглежда сякаш Бану Курейза са решени да ни предадат, а от друга страна Бану Курейза получи отговора на курейшите и Гатлан, че няма да ви дадем заложници и ако искате да дойдете в подкрепа, направете го без никакви условия. И в резултат на това Бану Курейза каза: вярно е, че не им ни даде добър съвет, тъй като курейшите и Гатлан нямат добри намерения. По този начин тази стратегия на Наим, която е била доста по-добра, успя да създаде раздор и недоразбирателство в лагера на невярващите. Това бе тази стратегия, използвана от Наим, но най-забележителният аспект на това беше, че дори в такава чувствителна мисия, доколкото е възможно, Наим не каза нищо конкретно, което може да се класифицира като лъжа. Що се отнася до използването на тактическата стратегия, за да се изпълни план или да се формулира план, чрез който човек може да бъде предпазен от зли намерения на врага, това изобщо не е спорно. Всъщност това е много полезна част от гледката на войната, чрез която един жесток враг може да бъде разочарован и победен, и ненужната верига от кръвопролития може да бъде сложена до край. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разилянху е написал, че Ноем, който принадлежеше към племето на Гатлан, стана склонен към ислама. Той беше дошъл с своите езичници и цялата армия, но търсеше възможност да помогне на мюсюлманите. Самият той не можеше да направи много, но когато видял, че евреите са постигнали обща кауза с арабите и мюсюлманите изглежда са изправени пред сигурна смърт и унищожение, но им решава да направи каквото може, за да спаси мюсюлманите. Той отишъл при Бану Курейза и разговаряйки с техните вождове, и ако арабските армии избягаха, какво очакваше мюсюлманите да направят? Евреите, които са били в договор с мюсюлманите, не трябваше ли да са готови за наказание поради онези, които се окажат фалшиви към своя договор? Разпитът изплашил еврейските лидери, Попитали го какво да правят, но Ем ги посъветвал да поискат 70 езичници като заложници и ако езичниците бяха честни за съгласувана атака, те нямаше да откажат молбата. Те трябва да кажат, че тези 70 ще пазят стратегическите им точки, докато самите те атакуват мюсюлманите. И след разговорите си с евреите, той отиде при езичниците. Той ги попитал какво биха направили, ако евреите се върнат към своя договор. Ако за да помирят мюсюлманите, те поискаха езичниците заложници и след това ги предадоха на мюсюлманите, не беше ли важно за тях да тестват честността на евреите и да ги помолят незабавно да участват в общата атака? Езичниците започнали, били впечатлени от този съвет и действайки по него, те изпратиха съобщение до евреите с въпроса дали няма да атакуват града от задната част сега, когато те са готови за планираната атака. И така евреите отговориха, че следващия ден е техният ден, т.е. съботния ден, и не могат да се бият в този ден. И второ, те казаха, че принадлежат на Медина и всички арабски ако арабите избягат от битката, какво щеха да направят евреите? Следователно, арабите трябва да дадат 70 души за заложници. Тогава евреите щеха да бъдат готови да изпълнят своята част от атаката и подозрението вече е действало. Арабите отказаха да изпълнят молбата на евреите. И ако евреите бяха честни в своя договор с арабите, нямаше смисъл в предложението, което направиха, тъй като подозренията подкопават смелостта. Арабските армии губят усърдие и когато настъпва нощта, заспиват обременени от съмнения и трудности. Помощта на Аллах, която е била изпратена, е била чрез буря, която в една нощ прогони неверниците, които искаха да атакуват. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разилунху е написал, че възможно е мирните усилия на Наим бин Масуд да са били пропилени и след временно препъване и разклащане на неверниците да са се възвърнали своето единство и непоколебимост. Въпреки това, по Божия план се случи така, че след тези събития през нощта удариха свирепи ветрове и тъй като лагерът на неверниците бе разположен в открита равнина, това доведе до една жестока буря. Палатките бяха изкоренени и покривалата им се разлетяха. Съдовете за готвене бяха съборени от дъжда и дъждът и пясъкът, камъчетата започха да пълни ушите, очите и носовете на хората. тогава повече от всичко друго техните огньове угаснаха, които бяха поддържани запалени през нощта с голяма формалност. Според древния арабски обичай, започнаха да се приготвят, но като разхлабени от ломки, тази зрелищна шокираща слава, техните сърца на неверниците, които вече бяха разтърсени поради трудностите на тази продължителна обсада и този неуспешен опит, също и взаимното недоверие между тях, не успя да ги възстанови и преди зазоряване хоризонтът на Медина бе почистен от мръсотията и праха на невярващата армия. И това се е случило така, че когато бурята се усилила, Абу Суфиан извикал близките вождове на корешите и казал: нашите трудности се увеличават, е, че не е подходящо да стоим тук. За нас е по-добре да се върнем. И аз си тръгвам. След като издаде тази команда, той наредил на хората, че си тръгват и се оттеглят. И след това се качи на камилата си. Но състоянието на страха му бе такова, че той дори забрави да отвърже предните краха на камилата си. След като се качи и забеляза, че камилата не мърда, той се сети, че камилата те първа ще бъде отвързана. И по това време Икрама бин Абу Джахел стоеше до Абу Суфиан и с малко горчив тон каза: Абу Суфиан, ти си командир на армията, но бягаш от армията, оставяйки я зад себе си и дори не се интересуваш от другите. Абу Суфиан се смути от това и слезе от камилата си, казвайки: ето те, аз все още не отивам никъде, но трябва бързо да се подготвиш и да си тръгнеш от тук, възможно най-скоро. Затова хората бързо се заели с подготовката и малко след това Абу Суфиан се качил на камилата си и се върнал. До този момент Бану Гатлан и другите племена не са знаели изобщо за намерението на курейшите да избягат. Въпреки това, когато лагерът на курейшите започна бързо да напуска, другите също разбраха за това и в резултат на това останалите също се оплашиха и обявиха отстъпление. Бану Курейза също се оттегли в своите крепости и заедно с Бану Курейза вождат на Бану Назир Хуей бин Ахтаб също ги придружава до техните крепости. Преди да се появи светлината на зората, цялата равнина бе празна и чрез внезапна и изумителна промяна на събитията към мюсюлманите, които бяха на ръба на поражението, станаха триумфални победители. Вторият халиф Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад е написал, че подозрението, че подкопава смелостта, арабските армии загубиха усърдие и когато настъпила нощта, заспаха обременени от съмнения и трудности и офицери и мъжете се прибраха в палатките си в потиснато настроение. Тогава се е случило чудо, помощ дойде от небето за мюсюлманите, започна да духа силен вятър. Стените на палатките бяха пометени, тенджерите заготвени и преобърнати върху огньове, някои пожари бяха потушени, езичниците вярвали в поддържането на огъня през цялата нощ. бомтящият лагерен огън бил добра поличба, а угасналият лоша, когато огънят пред една палатка угасваше, обитателите сметха, че това е лошо предсказание и се оттеглиха от битката за деня и се присъединиха отново. Езическите водачи вече бяха поразени от съмнения, когато някои лагери се стекоха до други и помислиха, че мюсюлманите са направили нощна атака, внушението стана заразително, всички започнаха да се събират багажа и да се изтегнат от този терен. Говори се, че Абу Суфиан заспал в палатката си и новината за внезапното оттегляне на езичниците достигна до ушите му. Той стана развълнуван и се качи на своята завързана камила. Той пришпорил животото, но животното не помръдна. Приятелите му посочиха какво прави. Отвързаха животното му и Абу Суфиан с приятелите си успя да напусне терена. Същата нощ, когато неверниците сами бягаха от бойното поле, светият пророк се обърнал към сподвижниците около него и каза: има ли някой от вас, който е съгласен да отиде и да установи състоянието на невярващата армия по това време? Спътниците обаче разказват, че по това време студът е бил толкова голям, а след това страхът, гладът и изтощението са били толкова голями, че никой не е могъл да намери сили в себе си да отговори или да направи движение. Накрая светият пророк салалаху алейхи салам извиквал името на самия Удейфа бин Яман, след което той се изправил, треперейки в студа и се представил пред светия пророк. С изключителна обич светия пророк го попитал, го погалил по главата и го помолил в негова полза и каза, че не се страхувай и бъде уверен, че с Божията помощ няма да се случи никакво зло. Тихо се вмъкнете в лагера на невярващите и не вдигайте шум, нито се разкривайте. Худейфа разказва, че когато тръгнах, забелязах, че няма признаци на студ в тялото ми и всъщност имах чувството, че минавам през топла стая. Безпокойството ми ме напусна и напълно нощта беше непрогледна. Аз безстрашно, но безшумно проникнах в вражеския лагер. По това време намерих Абу Суфиан да стои над огъня, за да се топли. И щом го видях, веднага се прицелих с лука и стрелях. Но тогава си спомних съвета на светия пророк и се въздържах от изстрелите и стрелата си да стрелям. Ако бях изстрелял стрелата, Абу Суфиан щеше от толкова близко разстояние, че със сигурност нямаше да може да избяга. Ще продължа да споменавам подробности в бъдеще. Искам да направя призив за молитви в тази тежка ситуация в света. Света се влошава с всеки изминал ден и се движиме към унищожение. Съединените щати и другите големи сили не се стремят да действат справедливо, докато войната продължава да се разширява. Аз се моля Аллах да защити ахмадите и невинните от опасните и лоши последици от това. За тази цел трябва да увеличим връзката си с Аллах, да се молим за още повече молитви. Всеки ахмади трябва да обърне внимание на това, както и за ахмадите в Пакистан. Нека Аллах даде своята милост и благодат на всички. Амин.
Алхамдулиллах, нахмадуху, ванастаинуху, ванастагфируху, ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.